aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
2020. Gadā Baltkrievija Krīvijā uzsoka hibrīdkara operāciju, koordinējot nelegālos migrācijas plūsmas pora Baltijas valstu robežam. Tislika veicinot robežas infrastruktūras izbūvi, kuras ītveros dreizumā tiks pilnībā pabeigta arī žūga izveida iz valsts austrumu robežas. Tomēr nekontrolēta cilvēku plūsma nav vienīgais orējais apdraudējums. 2022. Gadā Krīvijas aizsoktais pilna mēroga iebrukums Ukrainā Baltijas valstim lika turpinot meklēt veidus, kā nocītinot robežu pret daudz nopietno korēju apdraudējumu – militāru iebrukumu. Ja mēs devamies iz Latvijas Krīvijas robežu, kur notiek darbi pie Baltijas aizsardzības līnijas izveides, ir sataisēti inženieru resursu parki. Ir tikamies ar zemesardzes 4. Kurzemes brigādes komandīri pulkvedi Andri Riekstu.
Jā, dotajā brīdī mums ir aktīvi 20 inženieru resursu parki, un mēs plānojam, dotajā brīdī mums uz saskaņošanu vēl ir 5 vietas, un tad plānojam tuvākā laikā, ka būs 25 vietas. Kā es jau minēju, apmēram 50% šie te materiāli jau ir piegādāt resursu parkos. Nu, mēs skatīsimies, ka parādīsies indikācijas, ko varbūt tās nepietiek salikt, jo, kad teikt, aprēķins ir viens dzīve, jau rāt pavisam savādāk, ja tur pieņēsim izkrāmējot ārā, paliekās kaut kādas spraugas lielākas, nekā mēs esam uz kartas sazīmējuši, tad mēs skatīsimies vēl papildus kādu resursu parku, un atkal mēs tad lūksim palīdzību gan Ludzas novadām, gan Krāslavas novadām. Jāsaka, paldies šiem te cilvēkiem novados, novadu vadībā, ka viņi mums ļoti nāca pretī jau pirmajā posmā palīdzot atrast šīs te vietas un ļoti ātri saskaņojot, nu, kas mums deva iespēju ātri saražot, jo tas bija diezgan liels temps, kā ministra kungs teica, lēmums tikai gada sākumā tik pieņēst. Šeit jau mēs redzam, kad ir jau produkcija jau lielākā daļa, kā es teicu, 50% atvesta, un vēl līdz septembra vidu, un tad arī plānojam pārējos 50% saražotā madarpāt, lai būtu 100% viss savests. Jā.
Ita mēs šodien redzam pūķa zūbus, bet kas vēl ir redzams citos inženieru tehniskajos parkos?
Jā, šeit mēs redzam tikai pūķa zūbus. Mēs pēc minūtēm 20,5 stundas izbrauksim uz A13 šosejas, kas ir uz kontrola punkta virzienā. Mēs redzēsim pretanka ežus un mēs redzēsim Lego bloks. Jā, un tad mums nebūs šodien iespēja redzēt pārējās lietas, kas ir Hesko bastions. Hesko bastions, tas ir tāds gross, kuru mēs atverot vaļā. Iekšā viņam ir ģeotekstilā audums, piebrot viņa ar zemi, tad viņa izveido tādu kā siena. Ja? Tad viņš atvarās vaļā, ir tagad rēbe, un tajā berot iekšā smilti, tad, kā teikt, iespīlējās, un tad izveidojās šī te siena, kas ir droša, jebkurā gadījumā neviens strelnieku ierocis nevar izšaut, neviens šķēmi nevar iziet cāru un tā tālāk. Tad vēl ir koncentrīnas, vesela virkne. Koncentrīna tas ir dzeloņdrāti, ko izvalkot. Ja? Un, piņasim, tā tikai liekas koncentrīna, bet 11 ruļus koncentrīnas izvalkot pāpa ceļu, neviens tanks arī nepārbrauc pāri, gan īsti to pašu izdara, ko pret tanku zobs. Neviens operators ar tanku nekad nebrauks arī koncentrīnai pāri, zinot to, kad satīsies iekšā ķēdēs un dabūs apstāties. Nu, tā ir tie materiāli, kas ir redzami mūsu pagaidu inženieru novietnēs.
50% apmēram ir izgatavoti, bet kad būs nokušo fāze? Kad jūs plānojat jūs izvītot gar rubežī? I kuru mūs vītos apmēram, ja varat atklot, tas būs?
Jā, nu mums jau pamatā ir, kā jau ministra kungs teica, mums pirmais centimetrs jāskatās, un pirmais centimetrs tā ir mūsu valsts robeža. Ja, un, ja mēs paskatāmies uz valsts robežu, ne visur ir šie atklātie lauki, ne visur ir tā, ka tur var brīvi kustēties. Protams, tās vietas ir paliekās mums ošķirīgākas, ir tās vietas, kur mēs redzam, robežsardze redzam, kad ir iespēja mūsu potenciālajiem pretiniekam veidot kādu no manevriem, skaidrs, kad puķu zobi uz turien aizies vienkārši, lai bloķētu šo te iespēju. Un otrā daļa šo te pretmobilitātes šķēršļu, protams, kā es jau teicu ar iepriekš, viņi netraucēs nekādā gadījumā civiliedzīvotājiem, kustībai, sanieckai darbībai un tā tālāk. Mēs viņus izvietosim tuvu arī manevru koridoriem, tuvu lielajiem ceļiem, bet jau uz pastāvīgajiem inženieru parkiem. Tie viņi arī tur stāvēs. Mēs viņus aktivizēsim tajā brīdī, nu, nedod Dievs, ja gadienā ir kaut kādas indikācijas par krīzes tuvošanos, tad mēs viņus arī izstrādāsim ārā uz ceļiem. Bet viņi būs tuvu tām vietām, ja, kuras tad ir krīzes gadījumā tiks izlikti.
Bet kā norit vienošanos ar privātīpašniekiem, uz kuru zemes atcerunās viņi, vai mēs arī tepat nasiņ, bejom, kur tika rakti pretanku grāvji? Kā norit vienošanos ar privātpersonu īpašumiem?
Jā, nu, katrā gadījumā ja tā pieredze mums pagaidām nav tik liela, jo mēs tiešām, jūs jau te minējāt, šo te pie Terehovas, šo te ceļu mežā, ko mēs vienojamies veicām šos pedmobilitātes pasākumus, izrakām nākošajā posmā, kur mēs esam runājuši ar civilo sektoru ļoti minimāli, ar diviem, pareizāk sakot, ar trījiem īpašniekiem par pagaidu resursu parku. Novedaši viens no šiem ir Malnavas lidlauks, ja, tagad tur arī cilvēki pat, vismaz viens no tiem cilvēkiem pat bija gatavs bezatlīdzībām mums nodot šo lidlauka daļu, lai mēs noliekam savus pretmobilitātes pasākumus. Cilvēki ļoti atsaucīgi, tie, ko mēs uzrunājam, katrā gadījumā ir ļoti atsaucīgi, jo es domāju, ka mēs visi saprotam, ka valsts mums ir viena. Un visiem kopīgiem spēkiem arī ir, cik mēs katrs varam iedot, tik arī ir jādod, ja? Un ļoti laba atsaucība. Nākošajā posmā mēs skatāmies tad jau konkrētās vietas, kur tad šie šķēršļi tiks izlikti. Nu, tas jau būs nākošā saruna jau ar individuālā cilvēkiem, kā arī gan mūsu komandieris teica, gan ministrs, ka nebūs tā, ka mēs vienkārši nākam liekam, bet mēs runājam ar cilvēkiem katram individuāli un tad atrast šo te labāko variantu, kas tajā brīdī būs, lai vienotos. Jebkurā gadījumā šie visi šķēršļi, nu viņiem nav nekādas nozīmes, ja viņi atradīsies šeit. Mums viņā liek ir vietā tur, kur viņiem ir jābūt.
Kā jūs vērtējat sadarbību ar valsts nekustamajiem īpašumiem, ņemot vērā to, ka zemesorgi i karavēri ir izbūvējuši, palīdzējuši izbūvēt 20 km žūga ta poš iz Latvijas-Krīvejas robežas?
Jā, mēs esam izbūvējuši 19 km 520. Neesam vēl pilnībā pabeiguši. Tas, kas bija sākotnējā apjomā ielikts iekšā, kas mums bija no 3. aprīļa, mēs sākām strādāt bruņoties spēki un 18. augustā ir tā diena, kad mēs to pamata visu daudzumu būsim pabeiguši izdarījuši. Tur paliksies daži vārti, kas vēl jāiebotenē ir nu, tie, kas apkalpošanas, jo tagad žogs ir uzlikts, bet teritorija ar žogu uzreiz Latvijas nebeidzās. Robeža arī otrā pusē, lai varētu otrā pusē sakopt, nopļaut zāli, lai nav tā, ka no viens puses visi smuk otrā pusē ir aizaust, tad būs ik pa laikam šie vārtiņi, kur tad apkalpojošie cilvēki varēs aiziet un sakārtot. Tad mēs plānojam, ka 1. septembris ir tas, kad praktiski, nu, jābūt ir žogam pabeigtam. Protams, visādas lietas var notikties, kaut kas varbūt ir kādi vārtiņi atnāk, varbūt nestandarta vai kas, bet tas jau ir tāds jau mazās nianses, bet lielās lietas ir tāds, ka mēs septembrī beidzam. Un kā jūs man jautājat par sadarbību valsts nekustamajiem īpašumiem, nu tā ir vienkārši kolosāli. Tur tāds Ilmārs, viņš ir pārvācies ir uz Rīgu dzīvot, kādreiz bija Latgales, tagad Čuļis, es nezinu, kā viņus sauciet, bet jā, tam mēs ar viņu arī uzturām visu laiku kontaktu. Un atkal, tāpēc, ka mēs personiski un mūsu karavīri ir pazīst ļoti labu sadarbību. Protams, ir jau ikdienā kādreiz kādam pa karstu, kādam ots iekož vairāk vai mazāk, bet tās ir mazās nianses. Bet tas kopējais atlikums lielais ir super sadarbība. Tilžā tad balvu novadām, jāsaka arī liels paldies, kad tiešām deva mums tādu iespēju, deva iespēju būt kopā ar vietējiem cilvēkiem. Tad praktiski viss tas laiks, kas bija no darba brīvais, tika pavadīts kopā šeit Tilžu skolā ar vietējiem iedzīvotājiem. Un tiešām es neesmu dzirdējis nekādas sliktas atsauksmes, ne pa ko.
Mēs te šobrīd cieši daudz runājam par to, par pretanko ežim un arī pūča zūbim, bet radio klausētojumu te, lai saprastu, nedaudz vizualizējiet, lūdzu, kā tu izskatās tas viss, kas šobrīd ceļoja pa mūsu Latgales ceļim?
Jā, nu tas ir, mēs esam tagad pie pūča zūma, tas ir nedaudz smagāks par tonu, jā. 1,20 m augstumā piramīda apakšā pie pamatnes ir 1,5 m, 1,10 m, jā, tāda piramīda. Tā kā, ja mēs, kas Ēģiptē bijis, ja arī skatījies Ēģiptes filmus, tad piramīdas, bet tā ir stipri mazāk nekā Ēģiptes piramīda. Tālākais ir šis te pretanku ezis, kas ir sametināts no dažādiem, pareizāk sakot, dažādos leņķos metāla konstrukcija. Tad tas arī ir apmēram kaut kā 2 metri diametrā, bet viņš, kā es teicu, ir sametināts, tāpēc viņš arī atgādina tādu ezi, kas ir garā 13 un daudzās citās vietās salīgs. Tad ir Lego bloki, kas ļoti ātri saliekot Lego bloku, viņš ir precīzi tāds pats kā bērni, savus Lego blokus liek. Tā arī šeit tādām ar izcilņiem apakšā ir pašām blokām iekšā iedobe, tā lai mēs varam sakrāmēt, uztaisīt sienu. Ir ceļa bloki, kurus mēs noliekam, tādās, kas satiksmes ministrija Latvijas valsts ceļa liek šos te ceļa blokus, kas ierobežo brauktuves, ir tādi delta bloki, mēs viņus saucam, ja? Tādas konstrukcijas dzelzbetona, tāpēc tam aiziet koncentrīnas, kas ir dzeloņdrāts, mēs tāds spirāli veidīgās, viņš savu stāvu rullī īstenot, viņš veido šķēsli, ir, kā teikt, metrs, labi, 70 līdz metram diametrā, ja tās 3-4 rullis mēs noliekam, cilvēkam pieskienot klāt, nu nav iespējams viņiem pārlikt pār tevi, ir jāapstājās, ja, nu tad tādas kombinācijas, nu jā, papildus ir, lai tos dzeloņdrāts nostiprināti dažādi mietiņi un tā tālāk, tā kā tās būtu tās lielākās lietas, kas tad mums šogad ir, un tas arī nākošajā gadā turpināsies ražot.
Noslēgumā gribējos aicināt Latgoles radijas klausētojus. Nu, aicinot, laikam, nesas atrauktīs, timā šēktī, tad, kad uz ceļa redz porvītojušos pošus puķu zubus vai citus inženieru tehniskos risinājumus, vai arī tad, kā jūs sacējot, izprīkšu rudinī, arī vieļokības izvītotī gāra lelceļim.
Jā, tad rudinī mēs tikai daļa, mēs tikai apsolīju, ka tagad visas vietas mēs rudinī izvietosim, mēs noteikti samalot uzreiz, jā, tas nav iespējams, tāpēc, ka ļoti liels apjoms ir, mēs esam sagādājuši tā, lai mums ir vismaz gadu uz priekšu līdz nākušā gada beigām. Ir šos te materiālus izvietot uz vietas. Kā es teicu, mūsu robeža ir pietiekoši gara, vairāk kā 400 km. Pagaidām izskatās, varbūt tās draudīgi, kāds brauc garām, redz ceļmalā ir šie te puķu zobi, pretām keži sakrāmet un tā tā. Tikko kā mēs viņus saliksim uz tās garās robežas, kur mums viņi ir nepieciešami, civili iedzīvotāji varēs neuztraukties, tad viņi jautās, kur te viņi palikuši.
Jūs dzirdējat sarunu ar Nacionālo bruņoto spēku pulkvedi Andri Riekstu, pinžinieru resursu parka, kas ir izveidots tāpat Ludzes novada Korsavā. Sarunu vadīju es, Laura Sondera. Paldies, ka klausoties, ir laimosim mīrēks prots i saticēba.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bolus.